Κυρίες, κύριοι ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, περιμένατε την Ατάσα Βυσσαρίωνος σήμερα, εκτάκτος στην θέση της, γιατί η Νατάσα επιμελείται σήμερα ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα, καθότι η μέρα της Παγκόσμια ημέρα ποίησης, και η Νατάσα με τους ποιητές, όπως ξέρετε όλοι, ακροάτριες και ακροατές της, έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Είναι ο Θανάσης Χούπης στο μικρόφωνο, είναι οι κουβέντες μακρινές και είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η σημερινή καλεσμένη της Νατάσας Βυσσαρίωνος. Θα πάμε στη Γερμανία. Θα συναντήσουμε την αγαπητή Σοφία Σταυριανίδου, την διευθύντρια του Φεστιβάλ του Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου, την οποία με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι. Αγαπητή μου κυρία Σταυριανίδου, καλωσορίσατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στις κουβέντες μακρινές.
Ναι, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και χαίρομαι ιδιαίτερα φέτος, γιατί η ΕΡΤ, η ΕΡΤ World, το ΕΡΤΦΛΙΚ, η Φωνή της Ελλάδος είναι και χορηγή επικοινωνίας του φεστιβάλ μας. Οπότε είναι και ιδιαίτερη η συγκίνησή μου και έχουμε τώρα και μια διαφορετική έτσι, σχέση επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας επίσης.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και για μας να συνομιλούμε για ένα τέτοιο πολύ σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός. Μοχθήσατε και το σηκώσατε πολύ ψηλά το συγκεκριμένο θεσμό.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Και θέλω να αρχίσουμε, επειδή έχει τεράστια σημασία. Μας ακούν Έλληνες σε όλο τον κόσμο και σίγουρα οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες κατά τόπους λειτουργούν και ως παράδειγμα και για τους υπόλοιπους ομογενείς, αλλά και για μας εδώ στην Μητρόπολη. Και θέλω πραγματικά να ξεκινήσουμε από μια ιστορική αναδρομή. Η Νατάσα μου μίλησε με πολύ ζεστά λόγια και στη συνέχεια έψαξα κι εγώ κάποια πράγματα και είδα ότι αυτή η δουλειά ήταν φυγή προς τα μπρος. Την ώρα που όλους μας έπνιγε κάτι, όλοι βιώναμε ένα σκοτάδι, εσείς ανάψατε ένα κερί, το οποίο έχει γίνει τεράστιος προβολέας πλέον. Για να ακούσω λοιπόν, να ακούσουμε όλοι την ιστορική αυτή αναδρομή του πολύ σημαντικού θεσμού, το οποίο ονομάζεται, να το επαναλάβω, Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τα καλά σας λόγια. Η πραγματικότητα είναι ότι δουλέψαμε πάρα πολύ, δουλεύουμε πάρα πολύ για αυτό το φεστιβάλ και το ιδιαίτερο που έχει με πάρα πολύ αφοσίωση και πάρα πολύ αγάπη. Mm-hmm. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που αρχικά ήμασταν 2-3 επαγγελματίες του κινηματογράφου, γιατί εγώ προσωπικά έχω ξεκινήσει από την Ελλάδα πριν από 23 χρόνια περίπου στο χώρο του κινηματογράφου και σιγά σιγά τα παιδιά και η ομάδα που συσπηρώσαμε γύρω μας γύρω από εμάς έχουν γίνει πλέον επαγγελματίες, γνωρίζουν το φεστιβάλ, είναι κανονικοί επαγγελματίες του κινηματογράφου, γι' αυτό και το φεστιβάλ μας πλέον γίνεται τόσο επαγγελματικά. Mm-hmm. Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2016 και ο αρχικός του στόχος ήταν κάπως διαφορετικός. Ήταν ακριβώς την εποχή που υπήρχε πάρα πολύ αρνητικό κλίμα από τη Γερμανία για την κρίση, mm-hmm. για τους Έλληνες, τους τεμπέληδες κτλ. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος και δηλαδή μια πολιτική στόχευση σε πρώτη φάση.
Να ρωτήσω κάτι και έχει ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Ξέρετε, όλοι εισπράξαμε τότε εκείνα τα κατάπτυστα πρωτοσέλιδα, ναι, και από ταμπλόιτ και από περιοδικά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αν ξεκινάτε ως Ελλάς Film Box του Βερολίνου. Ακριβώς. Το 2015. Mm-hmm. Λοιπόν, mm-hmm. αυτή η εικόνα, αυτή η ατμόσφαιρα είχε μεταδοθεί και στον καλλιτεχνικό κόσμο? Γιατί έχει τεράστια σημασία.
Δεν μπορώ mm-hmm. να το πω. Ναι, ναι, δεν μπορώ να το πω αυτό για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Δεν μπορώ να το πω. Περισσότερο ήταν πολιτικές, εντάξει, κοινωνικές αναφορές, όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά για τον καλλιτεχνικό κόσμο δεν μπορώ να το πω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει και χαρά, γιατί ακριβώς αυτό κάνει η τέχνη. Η τέχνη ανοίγει το μυαλό μας κάνει να μην βλέπουμε, να μην είμαστε κοντόφθαλμοι και να μην σκεφτόμαστε με βάση τα στεγανά. Δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά υπήρχε γενικότερα ένα αρνητικό κλίμα. Ήταν πολύ, πολύ αρνητικό. Αυτή ήταν τότε και η πρόθεση του ιδρυτή του φεστιβάλ, του Αστερικού Τουλά, να δημιουργήσει ακριβώς μια αστεία φωτός και να παρουσιάσει αυτό το ωραίο το οποίο έρχεται από την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα είναι απίστευτο, αλλά μέχρι εκείνη την εποχή το Βερολίνο, η πρωτεύουσα δηλαδή της Γερμανίας, δεν είχε ένα ελληνικό φεστιβάλ, το οποίο να γίνεται σε συστηματική βάση, να υπάρχει δηλαδή ένα ραντεβού χρονικό κάθε χρόνο για τον κόσμο, το οποίο να έχει φεστιβαλική διάσταση. Μάλιστα. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει.
Θύμισε μας λίγο λοιπόν το πρώτο.
Ναι, ακριβώς. Είναι περίεργο. Είχαν γίνει πολλά αφιερώματα, εβδομάδες ελληνικού κινηματογράφου, μπλα μπλα, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν υπήρχε ένα φεστιβάλ το οποίο να γίνεται σε επίσημα βάση με ακριβώς με φεστιβαλική διάσταση. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο επίσημο ραντεβού, ακριβώς, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με διασυγωνιστικά προγράμματα, με βραβεία, με παράλληλες εκδηλώσεις, γιατί αυτό σημαίνει φεστιβάλ. Αυτό θα πει φεστιβάλ. Όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω συνθέτουν το τι σημαίνει φεστιβάλ. Γιατί γίνονται πολλά. Γίνεται και εβδομάδες ελληνικού κινηματογράφου. Αυτά δεν είναι ακριβώς φεστιβάλ. Δεν έχουν σχέση με το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Παρουσιάζει κάτι καινούριο, τουλάχιστον στο κοινό του. Έχει παράλληλες εκδηλώσεις. Έχει βραβεία. Έχει νέους, πάρα πολλούς καλεσμένους. Είναι άλλο πράγμα το φεστιβάλ. Θέλω κάπως να το διαχωρίζω από τις
πολύ σωστά κάνετε, ναι, ναι.
Ελληνικού κινηματογράφου, είναι άλλο πράγμα. Οπότε έτσι ξεκίνησε το φεστιβάλ. Τα πρώτα 2-3 χρόνια ήταν κάπως έτσι. Αυτό ήταν και ο στόχος του. Ωστόσο μετά θα πρέπει να πω ότι από το 2020 που ανέλαβα εγώ τη διεύθυνση, έχουμε απομακρυνθεί από αυτό το στόχο. Δηλαδή πλέον έχει γίνει ένα καθαρό, γνήσιο, κινηματογραφικό φεστιβάλ, πολύ ολοκληρωμένο σε όλες τις διαστάσεις του. Εγώ προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν σημαντικό το ότι ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με μια σαν πολιτικό έμβλημα. Ωστόσο όμως εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Δηλαδή αυτό γενικά δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι με τη δουλειά, με επαγγελματική δουλειά και με ένα φεστιβάλ το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας γνήσιας διοργάνωσης φεστιβαλικής, αυτό είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Να φέρει ξένο κόσμο, να φέρει Γερμανούς, να φέρει
για πες μας λοιπόν τώρα, εδώ και 9 χρόνια το φεστιβάλ, τα τελευταία 4 χρόνια μας εξήγησες και κάποιους πολύ σημαντικούς έτσι πρωτοποριακούς προσανατολισμούς. Έχει ιδιαίτερη σημασία νομίζω να σε ρωτήσω στο μήνυμα που εκπέμπει το φεστιβάλ, η ανταπόκριση των ανθρώπων της τέχνης και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε ομογενειακό επίπεδο στη συνέχεια, αν έχετε καταγράψει κάποια στοιχεία.
Αν αυτό που με ρωτάς είναι το κοινό, το κοινό είναι περίπου, για να δώσω κάποια πολύ χοντρικά στοιχεία, είναι περίπου ελληνόφωνη. Οι Έλληνες της Ομογένειας, οι Κύπροι της Ομογένειας, στο περίπου 65% και το υπόλοιπο είναι Γερμανοί, αλλά υπάρχουν και ξένοι. Δηλαδή, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι μπαίνεις μέσα στις αίθουσες και ακούς πολωνικά, ακούς ισπανικά, ακούς διάφορες γλώσσες και γερμανικά φυσικά εννοείται, έτσι. Οπότε κάπως έτσι είναι το ποσοστό, το οποίο είναι γενικώς πάρα πολύ καλό. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε ας πούμε από την πλευρά των ελληνόφωνων, αυτοί οι οποίοι το επισκέπτονται το φεστιβάλ, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να παρακολουθήσουν θέμα στη γλώσσα τους.
Έτσι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μιλούμε για τους ξένους, τους Γερμανούς δηλαδή και άλλους αλλοεθνείς, είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο βερολινέζικο κοινό, το οποίο είναι φτιαγμένο και στημένο και πολύ εκπαιδευμένο, γιατί μην ξεχνάμε ότι γίνεται εδώ πέρα και ένα τεράστιο φεστιβάλ, ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, η Μπερλινάλε. Οπότε υπάρχει ένα έτοιμο κοινό, μια μαγιά έτοιμη ήδη, για να παρακολουθήσει νέα πράγματα και να δει και νέες προκλήσεις. Ο κόσμος δηλαδή που έρχεται, διαβάζει τις συνόψεις, κάθεται, ψάχνει τα θέματα για να δει τι θα παρακολουθήσει. Είναι φοβερό αυτό.
Εδώ που τα λέμε όμως, κάνετε και εσείς κάτι. Δηλαδή, έχετε επιλέξει την αίθουσα, έχετε επιλέξει ιστορικό κινηματογράφο.
Ακριβώς.
Έχετε μπει σε. Για πες μας λοιπόν.
Ακριβώς δηλαδή.
Γιατί έρχονται σε οικείο μέρος όλοι αυτοί. Ναι.
Ναι, ναι. Μα το Μπάμπιλον έχει σημασία και ευχαριστώ που το αναφέρεις. Διότι το Μπάμπιλον είναι μια. Βρίσκεται στο Μίτε, βρίσκεται στην καρδιά του Βερολίνου. Είναι, είναι μια περιοχή πολύγλωση γενικά. Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό το ότι επιλέγεται.
Ναι, είναι μια περιοχή πολύγλωση. Η πραγματικότητα είναι ότι αν το φεστιβάλ γινόταν στο Τέλεντορφ, δυτικό Βερολίνο ή βαθύ ανατολικό Βερολίνο, δεν θα μπορούσαμε καταρχάς να παίξουμε αγγλικούς υπότιτλους. Εδώ σηκώνει αγγλικό υπότιτλο, γιατί είναι πολυεθνικό το κοινό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ εμάς προσωπικά. Μας αρέσει πάρα πολύ.
Από ό,τι φαντάζομαι, φαντάζομαι και τους θεατές, αυτούς που έρχονται στο Μπάμπιλον, και θέλω να δώσουμε μερικές λεπτομέρειες ακόμα. Αριθμό ταινιών, για παράδειγμα. Πώς ακριβώς κάνετε την κατανομή, με ποια κριτήρια μπαίνετε στην διαδικασία να υπάρξει μια τελική παρουσίασή τους στο κοινό?
Ναι. Εμείς παίζουμε περίπου 30 με 35 ταινίες. Φέτος συγκεκριμένα είναι 30 οι ταινίες, εκ των οποίων έχουμε 5 διεθνείς πρεμιέρες, international premieres, έχουμε 16 γερμανικές πρεμιέρες και 5 βερολινέζικες. Δηλαδή από όλο μας το πρόγραμμα, οι περισσότερες ταινίες, δηλαδή η μεγάλη πλειονότητα, είναι πρεμιέρες, είναι πράγματα τα οποία πρώτη φορά θα δει το γερμανικό κοινό. Τώρα από αυτό το πώς γίνεται η επιλογή, έχουμε προγραμματιστές. Η επιλογή του προγράμματος γίνεται με καθαρά κινηματογραφικά κριτήρια. Δηλαδή δεν είμαστε ένα φεστιβάλ που τα παίζουμε όλα.
Μάλιστα.
Δηλαδή και δεν είμαστε ένα φεστιβάλ που παίζουμε μόνο αυτά τα οποία θέλει να δει ο κόσμος ή που αρέσουν στον κόσμο. Είμαστε ένα φεστιβάλ το οποίο, και αυτός είναι ο ρόλος ενός φεστιβάλ, που θα παρουσιάσουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι καινούρια, τα οποία ενδεχομένως δεν έχει συνηθίσει ή που δεν τον γνωρίζει, δεν τα έχει μάθει από την Μπερλινάλε το κοινό. Οπότε δεν έχουν παρουσιαστεί άλλοτε ή αλλού. Και αυτό έχει επίσης σημασία. Το βλέπει, ας πούμε, για πρώτη φορά και είναι έτοιμο το κοινό για αυτή την πρόκληση. Οπότε τα κριτήρια είναι καθαρά ποιοτικά. Εμείς κάνουμε ασυμβίβαστα τις επιλογές μας, δεν το πηγαίνουμε ούτε με βάση φιλίες, ούτε με βάση γνωστούς ή παραγωγούς ή οτιδήποτε. Είναι ένα πολύ καθαρό, έτσι, κρυστάλλινο φεστιβάλ από αυτή την πλευρά, από την πλευρά των επιλογών. Και έχει και πάντοτε και μια κατεύθυνση. Δηλαδή το βλέπεις το πρόγραμμα, υπάρχει κάποιο στίγμα, δεν είναι ανακατεμένο το πρόγραμμα.
Μιας και το είπες αυτό.
Το ντοκιμαντέρ, ναι, αυτό.
Δώσε μας τη φετινή κατεύθυνση, λοιπόν, έτσι συνοπτικά.
Ναι. Φέτος θα κάνουμε πολύ συνοπτικά. Φέτος θα κάνουμε ένα πολύ μικρό highlight σε ταινίες τρόμου, ελληνικές ταινίες τρόμου. Έχουμε το Μινόρε, που είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Με τέρατα. Horror movies, ελληνικές horror movies. Και θα παίξουμε και το Κακό, που είναι μια all-time classic cult horror ελληνική ταινία, πολύ ωραία. Και από εκεί και έπειτα. Έχουμε βεβαίως σε αυτό το κομμάτι παντρεύεται και λίγο η Φόνησα, που είναι η ταινία έναρξής μας, την οποία την έχουμε απόψε.
Παπαδιαμάντης, ναι, ναι.
Το Παπαδιαμάντης, αλλά είναι της Εύας Νάφωνα, ναι, ναι. Είναι sold out τελείως απόψε το σινεμά και είμαστε τόσο ικανοποιημένοι, γιατί και η αίθουσα του Μπάμπιλον χωράει 520 άτομα. Δεν είναι και εύκολο να τη γεμίσεις.
Ακριβώς.
Η πραγματικότητα είναι. Εμείς καταφέρνουμε και τη γεμίζουμε. Το καταφέρνουμε αυτό. Και από εκεί και έπειτα έχουμε συγκεκριμένες πρώτες δεύτερες ταινίες. Το μοναδικό φεστιβάλ που στο διαγωνιστικό το έχει πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες. Δηλαδή, ντεμπούτα. Και από εκεί και έπειτα έχουμε και τον ντοκιμαντέρ. Φέτος είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ. Έχουμε τα short, συνεργαζόμαστε με τη δράμα και παρουσιάζουμε και ακόμα πιο καινούργια πράγματα. Ένα μικρό πρόγραμμα student short, δηλαδή φοιτητικές σπουδαστικές ταινίες και χαιρόμαστε έτσι που δουλεύουμε και με το Φεστιβάλ της Δράμας, πολύ καλοί συνεργάτες μας. Και έχουμε και κάποια special screenings, κάποια πράγματα ας πούμε που κολλάνε περιφερειακά στον κορμό του προγράμματος.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την Σοφία Σταυριανίδου, την διευθύντρια του ελληνικού φεστιβάλ του Βερολίνου, το οποίο αρχίζει σήμερα, 20 Μαρτίου, και ολοκληρώνεται στις 24. Θέλω να μας μιλήσεις, αγαπητή μου Σοφία Σταυριανίδου, για όλους αυτούς τους ανθρώπους του κινηματογράφου, οι οποίοι είναι παρόντες στην συγκεκριμένη προσπάθεια, και από την προετοιμασία, αλλά κυρίως από σήμερα και μετά, και για το διαγωνιστικό κομμάτι, αλλά και γενικότερα για να έρθουν σε επαφή με αυτό το στίγμα το οποίο νωρίτερα μας ανέλησες.
Καταρχάς, αυτό για να πω, αν μιλήσουμε ας πούμε, για έμψυχο υλικό, δεν είμαι μόνη μου σε αυτή την προσπάθεια. Έχω μια καταπληκτική ομάδα, οι οποίοι όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά και τα παιδιά όλα δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Δεν θα τους αναφέρω ονοματικά, αλλά όλοι από τη δική τους την πλευρά κάνουν το καλύτερο για να έχει το φεστιβάλ αυτή την επαγγελματική εικόνα. Τώρα, όσον αφορά τους καλεσμένους, και όταν επιλέγονται οι ταινίες των σκηνοθετών, είναι χαρούμενοι που έρχονται. Χαίρονται να έρχονται στο φεστιβάλ, γιατί πιστεύονται το είδος του φεστιβάλ που κάνουμε, αυτό που είπα προηγουμένως. Πρώτον. Και δεύτερον, έχουμε κριτικές επιτροπές, σημαντικούς αναγνωρισμένους επαγγελματίες, που όταν ας πούμε, η ταινία τους πέφτει στο ραντάρ τους, είναι κάτι σπουδαίο για εκείνους. Αυτό τουλάχιστον όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, το οποίο το προσπαθούμε να το αναπτύσσουμε. Δηλαδή να υπάρχει και μια επαγγελματική, σημαντική επαγγελματική διάσταση και για το μέλλον των σκηνοθετών. Αυτό το ένα. Το άλλο βέβαια είναι η επαφή με το κοινό, το επίπεδο είναι γενικώς πάρα πολύ ψηλό. Τα Q&A's είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα που απασχολούν τους σκηνοθέτες.
Παράλληλες εκδηλώσεις.
Και φέτος, αυτό να ολοκληρώσω λίγο απλώς. Φέτος θα έχουμε περισσότερους καλεσμένους από κάθε άλλη χρονιά. Δηλαδή στα 32 σλότ θα έχουμε 23 Q&A. Το οποίο σημαίνει ότι σχεδόν μετά από κάθε ταινία θα υπάρχουν ερωτήσεις απαντήσεις, θα υπάρχει η συζήτηση.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Και για τις παράλληλες εκδηλώσεις, σήμερα θα κάνουμε θα υπάρξει ένα μουσικό δρόμενο έκπληξη πάρα πολύ ωραίο, ακαπέλα, από ένα γυναικείο γκρουπ, το οποίο παντρεύεται και με τη φόνη σαν έναν τρόπο. Και θα κάνουμε ένα masterclass με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το Liquid Staging. Είναι ένα πρόγραμμα του Αστέρη Κούτουλα, το οποίο συνδυάζει όλες τις τέχνες, και μέσα από όλες τις τέχνες, το χορό, το κινηματογράφο, το θέατρο, το δρόμενο, οτιδήποτε, και μέσα από όλα αυτά φτιάχνει ένα καινούριο είδος τέχνης που λέγεται ίσως Liquid Staging, και πιστεύω ότι στο μέλλον θα το δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι γεμάτο το masterclass απόψε. Και μία εφαρμογή αυτού του τύπου, ένα τύπου installation, θα γίνει στο Mirror Room του Babylon, με τον κόσμο, το οποίο και αυτό είναι μια πολύ ωραία έκπληξη. Θα μπορούν να μπαίνουν ας πούμε, και να παρακολουθούν μια εφαρμογή του τι είναι περίπου το liquid staging, το οποίο και αυτό θα έχει κόσμο πολύ, θα έχει κόσμο, θα φέρει πολύ κόσμο στο Babylon.
Μάλιστα. Έχει σημασία να σε ρωτήσω, γιατί όλο αυτό το πράγμα εκδηλώνεται στο Βερολίνο και εκδηλώνεται σε μια χώρα η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και οπωσδήποτε αποτυπώνει, καταθέτει στην γερμανική κοινωνία γενικότερα, στον κόσμο της τέχνης της Γερμανίας ειδικότερα, πολύ σημαντικές εικόνες από την Ελλάδα. Σε ρωτώ λοιπόν, αγαπητή μου Σοφία Σταυριανίδου, υπό αυτήν την έννοια, η προσπάθεια η οποία εκδηλώνεται από την δική σας πλευρά ως ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, αν έχει θεσμικά κινητοποιήσει κάποιους φορείς οι οποίοι υποτίθεται ότι κινούνται και αυτοί σε παράλληλους δρόμους στην Γερμανία με την ίδια στόχευση, με την παρουσίαση της εικόνας της πατρίδας, των προσανατολισμών της, των, της αγωνίας, των σκέψεων για το παρόν και το μέλλον.
Από την Ελλάδα ακούω στον ήχο λίγο επιστροφή.
Είναι εντάξει, σας
είναι
ακούμε.
Εντάξει. Okay. Από την Ελλάδα καταρχάς ο επίσημος φορέας που είμαστε υπό την αιγίδα του και που μας στηρίζει είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί βλέπεις ότι ο επίσημος φορέας πολιτισμού ας πούμε, της χώρας πιστεύει στο φεστιβάλ, συμφωνεί με την κατεύθυνσή του, το στηρίζει γιατί ενδιαφέρει η εξωστρέφεια. Για μας αυτό είναι φυσικά, μας δίνει ανάσα.
Ναι.
Και φυσικό ας πούμε, αυτό το support, αυτή η στήριξη που υπάρχει. Μετά βέβαια το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, η ΕΡΤ βέβαια που μας στηρίζει από φέτος έτσι πολύ, πολύ δυναμικά. Υπάρχει μέσα από τους φορείς της Ελλάδας μεγάλη στήριξη και μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα εθνικά φεστιβάλ σε άλλες χώρες στο εξωτερικό στηρίζονται από τις χώρες τους και έτσι πρέπει να είναι. Αυτό ήθιστε, διότι αυτό που εδώ η εξωστρέφεια και αυτό που κάνουμε την Ελλάδα ωφελεί. Θέλω να πω, τον πολιτισμό της Ελλάδας ωφελεί.
Αναντήρητα.
Η Μητρόπολη είναι αυτή που πρέπει να έχει ενδιαφέρον και αυτό ήθιστε να γίνεται με τα εθνικά φεστιβάλ γενικώς. Και εδώ στο Βερολίνο και γενικότερα. Ωστόσο υπάρχει ενδιαφέρον και από τους γερμανικούς φορείς. Έχουμε και γερμανικούς φορείς. Το Ιλουζέουμ Μπερλίν, το ΣΒΑΤ Foundation. Η Κύπρος επίσης μας στηρίζει. Και η Πρεσβεία και το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου. Και αυτοί μας στηρίζουν. Και από εκεί και έπειτα έχουμε ένα ας πούμε σύνολο υποστηρικτών. Οι οποίοι βρίσκονται είτε εδώ είτε στην Ελλάδα. Και η πραγματικότητα είναι ότι γενικά πρέπει να κυνηγήσουμε λίγο περισσότερο το γερμανικό κομμάτι. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί με έναν τρόπο. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά την κατεύθυνση και την πολιτιστική κατεύθυνση, αυτό το οποίο μας δίνει χαρά είναι ότι επειδή είναι ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ, δεν έχουμε παραμβάσεις. Κάνουμε τη δουλειά μας με ησυχία, επιλέγουμε τις ταινίες που θέλουμε. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με πάρα πολύ αυθεντικό φεστιβαλικό τρόπο και φυσικά είναι κάτι το οποίο το ευγνωμονούμε και όλες τις φορές που μας στηρίζουν και που μας εμπιστεύονται φυσικά και το ίδιο στο φεστιβάλ το κάνουμε.
Είναι πολύ αισιόδοξα όλα αυτά τα οποία ανέφερες.
Είναι αισιόδοξο. Πράγματι.
Κυρίως το γεγονός ότι από τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, από την Ελλάδα και την Κύπρο, υπάρχει ένας φορέας σαν εσάς που δέχεται ανάσες, δέχεται στήριξη.
Είναι
πολύ σημαντικό και αυτό και σε αυτό ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείτε και εσείς και αυτοί που εκπροσωπούν τις δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, μπορείτε να είστε υπερήφανοι. Ανοίγετε ένα δρόμο, είναι παραδειγματική κατάθεση αυτή. Πραγματικά. συγκρίνοντάς το με άλλες περιοχές, με άλλες πόλεις, με παρόμοιες δραστηριότητες. Θέλω να ρωτήσω και αν μου επιτρέπεις, θέλω να μας πεις, επειδή δεν είμαι και ειδικός, το λέω, θέλω να μας πεις αν υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία γύρω από το φεστιβάλ και στη συνέχεια να πάμε σε μια λίγο γενικότερη κουβέντα για αυτό το οποίο καταθέτεται ως πολιτιστικό, κοινωνικό και πολιτικό θα έλεγα εγώ μήνυμα.
Όσον αφορά τώρα το πολιτικό μήνυμα, Για μένα πολιτικό μήνυμα είναι το ότι κάνουμε ανεξάρτητα τη δουλειά μας. Ελευθερία, ελευθεριότητα. Αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Είμαστε ένα φεστιβάλ επίσης της συμπερίληψης. Είμαστε ένα φεστιβάλ για όλους. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το μήνυμά μας. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο αγκαλιάζει τους πάντες. Δεν διακρίνει τίποτα, αγκαλιάζει τους πάντες και χαιρόμαστε που μας επιτρέπεται από όλους όσους μας στηρίζουν να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και η πολύ σημαντική κουβέντα είναι η συμπερίληψη. Συμπερίληψη στα πάντα, στο χρώμα, το φύλλο, τη σεξουαλική προτίμηση, την εθνικότητα, τη γλώσσα, οτιδήποτε, αν υπάρχει, κάνει τους ανθρώπους διαφορετικούς, αλλά που στην πραγματικότητα είμαστε όλοι ίδιοι, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται και αγκαλιάζονται από το φεστιβάλ. Για μένα αυτή είναι η πολιτική διάσταση και η πολιτική δήλωση του φεστιβάλ μας.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο σίγουρα φαντάζομαι ότι και σε έχει προβληματίσει προσωπικά, αλλά και όλους τους παράγοντες του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Φαντάζομαι όμως ότι αποτυπώνεται και στην δουλειά, στις υποψηφιότητες, στα αιτήματα που δέχεστε για ταινίες στο πλαίσιο που θα πρέπει να προβληθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Εδώ και 2 χρόνια, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είστε σχετικά, μένεται ένας πόλεμος, ο οποίος άλλαξε τελείως την ατμόσφαιρα, την εικόνα, τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτή την αλλαγή, η οποία τραβάει 2 χρόνια και 1 μήνα σχεδόν, την βλέπετε, αποτυπώνεται στην δουλειά σκηνοθετών, καλλιτεχνών γενικότερα, που κατατίθενται σε εσάς εκεί, αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο γράφουν, σκηνοθετούν, βλέπουν μέσα από την κάμερα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία στο τέλος συνθέτουν τις καινούργιες ταινίες.
Δεν μπορώ να πω ότι αυτό ισχύει με άμεσο τρόπο. Ισχύει όμως με έμεσο τρόπο. Δηλαδή βλέπεις μέσα στις ματιές και στα θέματα των σκηνοθετών τις αγκραίες αντιδράσεις του όχλου, την ομοφοβία, τη βία, όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας μαστίζουν ιδιαίτερα την εποχή μας και ιδιαίτερα και τις τελευταίες μέρες, θα μπορούσα να πω. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, περίπου σε τι αναφέρομαι. Όλα αυτά αποτυπώνονται μέσα στις ματιές των Ελληνών σκηνοθετών και των Κυπρίων σκηνοθετών. Η απώλεια είναι θεματικές οι οποίες υπάρχουν πάρα πολύ έντονα στο στίγμα της ματιάς τους. Και όσον αφορά τη δική μας τη θέση σαν φεστιβάλ, δεν λησμονούμε, δεν αγνοούμε τα πράγματα που γίνονται, αυτές οι βιαιότητες. Η ματιά μας είναι προς τα εκεί. Απλώς θέλω να πω εδώ ότι δεν χρειάζεται, πώς να το πω, συμπάσχουμε, παρακολουθούμε, ναι, όλο αυτό, συμπεριλαμβάνουμε τη δουλειά μας. Απλούστατα δεν χρειάζεται να μιλούν όλοι για όλα. Υπάρχει αυτή η τάση ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε όλοι θέση για όλα τα πράγματα. Και με το Παλαιστινιακό τώρα και το Ισραηλινο-Παλαιστινιακό, φυσικά ματώνει η καρδιά μας. Και με την Ουκρανία και με το ενεργειακό πρόβλημα, όλα αυτά. Απλά δεν χρειάζεται για όλα τα πράγματα να δηλώνουμε τη θέση μας. Τη θέση μας τη δηλώνουμε με τη συμπερίληψη και με την αποδοχή όλων. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει για μένα ένα φεστιβάλ.
Στο συγκεκριμένο, στο δικό σας φεστιβάλ, σε αυτά τα 9 χρόνια της επιτυχημένης πορείας Θα ήθελα να ρωτήσω αν εθνικού, αν ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα έχουν δει το, τη συμπερίληψή τους στο πρόγραμμα. Και το λέω αυτό Βέβαια. Γιατί κοντά σε όλα τα άλλα, και αφού μιλάμε για βία, φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια βίας στην Κύπρο. 50 χρόνια στα οποία 250.000 πρόσφυγες εξακολουθούν να είναι εκεί. Στα σπίτια τους μένουν άλλοι, κουβαλιούνται άλλοι, έπικοι, από τους ίδιους οι οποίοι κουνούν το δάχτυλο για μια άλλη περιοχή, λέγοντας ότι ο επικισμός είναι κλοπή. Λοιπόν, σε όλον αυτόν τον φαύλο κύκλο των 50 ετών στον οποίο αναφέρθηκα, υπάρχει στο φετινό φεστιβάλ, έχετε σε αυτήν την εννιαετία, έχει υπάρξει αποτύπωση, καταγραφή κάποιων ζητημάτων τα οποία μας αφορούν ως πνεύμονες του ελληνισμού, ως Ελλάδα και ως Κύπρο.
Έχουμε παίξει, ειδικά κυπριακές ταινίες, έχουμε παίξει φέτος είναι και η πρώτη χρονιά, θα πρέπει να πω. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο φρέσκια η μνήμη μου στο να θυμηθώ αν αποτυπώνεται η πολιτική κατάσταση. Όμως, το φεστιβάλ μας παίζει, ειδικά φέτος έχουμε και μια πιο συστηματική συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου. Και για πρώτη φορά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, στο διαγωνιστικό πρόγραμμα έχουμε και δύο κυπριακές ταινίες. Δηλαδή από τις 5 ταινίες του προγράμματος οι δύο είναι κυπριακές.
Πολύ σημαντικό.
Και χαιρόμαστε πολύ για αυτό. Η μία είναι του κύριου Παπαβασιλείου, το Embryo Lava Butterfly, που είναι ένα έτσι εξαιρετικό δράμα το οποίο αναφέρεται στο παιχνίδι του χρόνου, το τι είναι παρόν, παρελθόν και μέλλον. Έχει δηλαδή μια πολύ science fiction και φιλοσοφική διάσταση. Και το δεύτερο είναι το Ιμάν, το οποίο είναι μια σπονδυλωτή ταινία. Είναι μια ταινία, εξαιρετική ταινία, έτσι, πολύ δυναμική, που αναφέρεται και αυτό πάρα πολύ στη συμπερίληψη, στην σουμανική μειονότητα της Κύπρου, στα μεγάλα συμφέροντα και ιδιαίτερα στην απώλεια. Είναι ένα καταπληκτικό φιλμ, το αγαπώ πολύ το Ιμάν, του Κυριάκου Φτωφαρίδη και της Κορίνας Αβραμίδη, που θα είναι και παρόντες, όπως και ο κύριος Παπαβασιλείου θα είναι παρόν στο Βερολίνο.
Δεν σε ακούμε. Σοφία Σταυριανίδου.
Το πώς αποτυπώνονται.
Πάντοτε
οι ματιές των σκηνοθετών, πάντοτε είναι ανήσυχες. Και αν όχι με έμεσο τρόπο, πάντοτε αποτυπώνεται, και ιδιαίτερα αυτό που είπα προηγουμένως, αυτή η ακρότητα, η βιαιότητα, με έμεσους τρόπους πάντοτε υπάρχει αυτό το θέμα, και το οποίο καταδικάζεται φυσικά.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ως θεσμός, ο οποίος πλέον κατάκτησε έτσι, μια καταξίωση, κάνετε όνειρα. Και εσείς, αγαπητή μου Σοφία Σταυριανίδου, και ο Αστέρης και η Ίνα Κούτουλα, που ίδρυσαν αυτόν τον Ελληνογερμανικό Πολιτιστικό Σύλλογο, του οποίου παιδί είναι το Greek Film Festival in Berlin. Θέλεις να αναφερθείς στα όνειρά σας και στον τρόπο με τον οποίο βλέπετε το μέλλον του συγκεκριμένου φεστιβάλ?
Αυτή τη στιγμή, επειδή σήμερα έχουμε πρεμιέρα,
δεν υπάρχει χώρος για όνειρα. Μάλιστα.
Το όνειρό μου σήμερα, αυτή τη στιγμή, είναι να πάνε όλα ρολόι στη sold out προβολή που έχουμε της Φόνης σας. Ξέρεις, είναι η μέρα τέτοια, και χαίρομαι που σου μιλάω έτσι σε αυτή τη συγκυρία. Έχω την αγωνία μου, είμαι έτοιμη σε μισή ώρα να φύγω για τον Μπάμπιλον, όπου θα με περιμένει η ομάδα μας. τα παιδιά, να στήσουμε, να φτιάξουμε, να περιμένουμε τους, τους καλεσμένους μας. Αλλά τα όνειρα δεν προλαβαίνω πολύ να το σκεφτώ, γιατί το φεστιβάλ έχει πάρα πολύ δουλειά. Αυτό το οποίο σίγουρα θέλουμε και πρέπει να κάνουμε, και θέλω εγώ προσωπικά, ας πούμε, ο στόχος του φεστιβάλ, είναι να ενταθμιστεί στις συνειδήσεις του κόσμου, και αυτό το καταφέρνουμε λίγο-λίγο, θα είναι ένα επαγγελματικό κινηματογραφικό φεστιβάλ που οι Έλληνες και οι Κύπροι κινηματογραφιστές θέλουν να παίζουν τις ταινίες τους. Γιατί είναι ένα φεστιβάλ ασυμβίβαστο. Έχει κριτήρια μόνο την ποιότητα. Αυτό θέλουμε να μεγαλώνει. Θέλουμε να προσθέτουμε πράγματα. Φέτος προσθέσαμε και ένα βραβείο για τις ταινίες μικρού μήκους. Οπότε είμαστε πλήρης από την πλευρά των βραβείων. Για τις ταινίες με διπλασία, ντοκιμαντέρ και για τις μικρού μήκους έχουμε φέτος. Και θέλουμε να το βλέπουμε να μεγαλώνει και το κοινό του και να έχει τα ποιοτικά στοιχεία πάντα. Αυτό είναι, να έχει ποιοτικά στοιχεία τα οποία θα φέρνουν τον κόσμο στη σκοτεινή αίθουσα. Γιατί είμαστε ένα φεστιβάλ κιόλας της σκοτεινής αίθουσας. Θέλουμε να στηρίζουμε τον κινηματογράφο. Γι' αυτό έχει σημασία. Στις μέρες μας είναι δύσκολο να φέρεις τον κόσμο μέσα στη σκοτεινή αίθουσα. Υπάρχουν οι πλατφόρμες, υπάρχει η μικρή οθόνη, αλλά τίποτα δεν υπάρχει που να αντικαθιστά τη μεγάλη οθόνη.
Άρα βγάζεις και αυτήν την αισιοδοξία στην απάντηση μιας ερώτησης που δεν έθεσα, αλλά η οποία φαντάζομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους του κινηματογράφου τους προβληματίζει, και θέλω λίγο ακόμη να εστιάσεις σε αυτό, αγαπητή μου Σοφία Σταυριανίδου. Αυτές οι τεράστιες πλατφόρμες έχουν μετατρέψει σαλόνια των σπιτιών σε κινηματογράφους. Το πόσο διαφορετικό είναι, υπαινικτικά το είπες. Πιστεύεις ότι με την πάροδο των ετών και κάτω από ποιες προϋποθέσεις όχι μόνο μπορεί να αντισταθεί ο κινηματογράφος σε αυτή η σκοτεινή αίθουσα και να μην φιλοξενεί μόνο φεστιβαλικές έτσι, εκδηλώσεις, οι οποίες δεν θα έχουν πρόβλημα ποτέ, έτσι, αλλά να υπάρξει αυτή η τόνωση στον κινηματογράφο, είτε πρόκειται για αυτούς που είναι πλέον στα πολύ μεγάλα εμπορικά κέντρα, αλλά είτε και αυτούς οι οποίοι ανθίστανται στις συνοικίες της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου.
Εντάξει τώρα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, οι πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτό το οποίο έχουν φέρει, αυτό, εντάξει, από τη μια μεριά έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στο εξωτερικό δεν ισχύει τόσο πολύ, και με το free streaming, ας πούμε, να βλέπουμε ταινίες και σειρές και τα λοιπά στην μικρή οθόνη. Αλλά εσχάτως, όταν λέω εσχάτως την τελευταία δεκαετία σχεδόν, γιατί τόσο παλιό είναι το Netflix, ο κόσμος φυσικά παρακολουθεί ταινίες πάρα πολύ στον καναπέ του σπιτιού του. Εγώ θα πω εδώ πέρα αυτό, ο κινηματογράφος δεν αντικαθίσταται. Ο κινηματογράφος καταρχάς είναι μια έξοδος. Βγαίνεις έξω μαζί με τους φίλους σου να παρακολουθήσεις κάτι μαζί. Αυτό είναι το μαζί, είναι το πολύ σημαντικό. Η πλατφόρμα απομονώνει. Εντάξει, κάθομαι στο σπίτι μου και βλέπω μόνος μου, και μιλάω στο κινητό μου με τους φίλους μου ενδεχομένως, στην καλύτερη περίπτωση. Το σινεμά είναι μια έξοδος. Το σινεμά είναι κάτι το οποίο απολαμβάνουμε μαζί με τους συνθεατές μας. Υπάρχουν συνθεατές. Είναι οι συνδετημόνες ενός τραπεζιού. Αυτό το πράγμα δεν αντικαθίσταται. Και μπορεί το σινεμά αυτή τη στιγμή να περνάει κρίση. Βλέπεις όμως ότι ο κόσμος πάει κινηματογράφο. Ο κόσμος μετά την πανδημία που του έκανε πάρα πολύ κακό το σινεμά έχει επιστρέψει στη μεγάλη αίθουσα. Και ειδικά σε ένα φεστιβάλ καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε τους φίλους μας, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε. Ότι θα συναντήσουμε, ότι θα πάμε μετά για ένα φαγητό, ότι θα ακούσουμε το σκηνοθέτη. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μόνο τα μοναδικά.
Ότι θα κουβεντιάσουμε την ταινία μεταξύ μας.
Ότι θα κουβεντιάσουμε για την ταινία, ακριβώς. ότι θα γνωρίσουμε τον δημιουργό. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι μοναδικά. Πώς μπορούν να αντικατασταθούν από την μικρή οθόνη. Και επίσης, ας πούμε, και αυτό που γίνεται τελευταία, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά όμως να αλλάζει η κατεύθυνση. Ας πούμε στα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου που υπάρχει ενότητα για πλατφόρμες, για podcast, για σειρές, series και τέτοια πράγματα. Ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ δεν τα έχει ανάγκη αυτά. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση σαν επαγγελματίας του κινηματογράφου. Δεν έχει ανάγκη τη μικρή οθόνη. Δηλαδή γιατί να τα κάνουμε όλα. Θέλω να πω, εμείς δουλεύουμε για το σινεμά και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση του να ανεβαίνει και να υπάρχει και να υφίσταται το σινεμά πάντα. Δεν χρειάζεται τη μικρή οθόνη, ακόμα και σε αναπτυξιακά κομμάτια. Αυτή είναι όμως η προσωπική μου γνώμη.
Συμφωνώ μαζί σου και εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός.
Δουλεύουμε για το σινεμά. Mm-hmm. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι για να κάνουμε πράγματα. Ας πούμε, εντάξει, και οι podcast, οι σειρές, οι πλατφόρμες και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ είναι ακριφνές. Ας μείνουμε και λίγο στο κλασικό, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να
ακριβώς,
τα κάνουμε όλα.
Δεν χρειάζεται να σιωπαίδωσουμε όλα.
Δεν θα να τα λέμε όλα. Το κλασικό είναι και διαχρονικό και είναι και πολύ ωραίο και τελικά πολύ μοντέρνο.
Πάρα πολύ ωραία. Θέλω, καθώς βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της πολύ κατατοπιστικής και ευχάριστης συζήτησης που είχαμε μαζί σου, αγαπητή μου διευθύντρια του Greek Film Festival στο Βερολίνο, Σοφία Σταυριανίδου, θέλω να υπενθυμίσουμε τα χαρακτηριστικά των τριών ημερών στους ακροατές μας για το φετινό φεστιβάλ. Mm-hmm. Αυτά που θα τρέξουν στο Μπάμπιλον, ναι, στην καρδιά του Μίτε, ναι, εκεί στο Βερολίνο.
Ναι. Λοιπόν, απόψε έχουμε την έναρξη, με τη Φόνησα.
Ώρα πες μας και λέγε μας και ώρες.
7.30 ώρα το βράδυ τοπική.
Μπράβο.
7.30 ώρα το βράδυ τοπική, Γερμανίας. Ναι. Το φεστιβάλ κλείνει με το καλοκαίρι της Καρμέν, μια πάρα πολύ ωραία κομεντή, queer κομεντή του Ζαχαρία Μαυροϊδή, και με την απονομή των βραβείων. Και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο γίνονται προβολές. Έχουμε περίπου 27 σλότ όλες αυτές τις μέρες, όλες τις ταινίες. Την Παρασκευή θα γίνει το liquid staging, θα γίνει το masterclass, και θα γίνουν και τα εγκαίνια αυτού του installation που θα έχουμε στο Babylon. Και το Σάββατο το πρωί θα κάνουμε στο πλαίσιο της πολιτιστικής ανταλλαγής μια εκδήλωση πολύ ωραία και πολύ πετυχημένη που κάνουμε. Είναι ότι κάνουμε μαζί με τους σκηνοθέτες μας, τους προσφέρουμε ως φεστιβάλ, μια περιήγηση στο Βερολίνο. Για να γνωρίσουν κάποιες γωνιές του Βερολίνου που δεν τις ξέρανε. Μερικές φορές τους πηγαίνουμε έτσι σε χώρους που είχαν κινηματογραφικά γυρίσματα. Έχει πολύ επιτυχία και πολύ ενδιαφέρον. Τους αρέσει να πηγαίνουν σε αυτόν τον περίπατο. Έχουμε και πάρα πολύ καλούς ξεναγούς που ξέρουν την ιστορία και ξέρουν και κάθε γωνιά του Βερολίνου, για κάθε κτίριο και για κάθε πετραδάκι μια ιστορία. Και αυτό είναι μια πολύ έτσι ωραία και πετυχημένη μας εκδήλωση. Και το κυριότερο είναι ότι τους περιμένουμε όλους, όπως και τον κόσμο μας, να αγκαλιαστούμε και να περάσουμε ωραία βλέποντας ταινίες. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε.
Ευχόμαστε όλα να πάνε ρολόι, όπως είπες νωρίτερα, αγαπητή μου Σοφία Σταυριανίδου. Θερμές ευχές για καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Σε σένα, σε όλους τους συνεργάτες, σε όλους αυτούς που θα μοχθήσουν και μοχθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλο το χρόνο.
Και δουλεύουμε πολύ.
Τις θερμές ευχαριστίες μας για τον τρόπο με τον οποίο κάνετε, έτσι καταθέτετε ένα πολύ ισχυρό, ένα πολύ ζωηρό ίχνος Ελλάδας εκεί στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, μέσα από την 7η τέχνη.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα προσωπικά, την Ατάστα που ήταν αρχιτέκτονας αυτής της συνέντευξης, και κάθε χρόνο τέτοια μέρα μιλάμε με την Νατάσα, μας στηρίζει και την αγαπούμε και εμείς πολύ. Και όλη την ΕΡΤ βεβαίως. Και σένα προσωπικά που φέραμε σε πέρα σε αυτή την πολύ πολύ ωραία κουβέντα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν εκτάκτος σήμερα στο μικρόφωνο της εκπομπής «Κουβέντες μακρινές». Σας στέλνουμε την αγάπη μας και πολλές πολλές ευχές. Γεια σας.